Skønlitteraturen har altid været fuld af modfortællinger, der udfordrer det eksisterende. Men hvordan ser en kapitalismekritisk skønlitteratur ud i 2024? Du lytter til Greve Biblioteks podcast, Lytteklubben afsnit 24, hvor vi skal kigge på et bud, nemlig Djævlebogen af Asta Olivia Nordenhof. Mit navn er Victor Ovesen.
Og jeg hedder Viggo Algren.
Velkommen til. Viggo, vi sidder her med hver vores eksemplar af en bog, som jeg personligt har glædet mig rigtig meget til at tale om. Djævlebogen af Asta Olivia Nordenhof. Der står på forsiden Scandinavian Star del 2. Og det er jo fordi, at det er anden del af en planlagt syvbinds-serie om morbranden på Scandinavian Star.
Ja, det er rigtigt. Den første var jo Penge på lommen, som vi jo også har talt om her i podcast-serien. Ja. Men jeg tror også, det der med en romanserie, det er jo måske også det, som du lidt spørger til, det her med, hvad kan man kalde sådan noget her? Fordi at de er jo meget løst forbundne indtil videre, de her to.
Ja, det må man sige, ikke? Altså, Penge på lommen havde en ret sindrig struktur, en fortælling om det her ægtepar, Kurt og Maggie, som begge to havde nogle problemer med at eksistere i den kapitalistiske samfunds virkelighed. Maggie havde været sådan en ung, omfarende kvinde, som havde brugt sin ungdomlige skønhed til at få lukket penge ud af nogle ældre, rige mænd og sådan noget. Ikke? Ja. Så hun mødte Kurt, som havde den her busservice, som gjorde, at han blev rullet ind i nogle store pengeplaner. Og det blev sådan antydet i bogen, at det skulle senere vise sig, hvordan alt det her hang sammen med morbrand på Scandinavian Star. Og så gik du nogle år, så kommer den her, som handler meget løst om det samme.
Ja, altså, der er en person, der går igen i de to romaner, som binder dem sammen. Og det er, at til allersidst i Penge på lommen, der er det sådan, at Kurt han bliver ringet op af en mystisk figur, der hedder T, som siger, at han har et knaldgodt tilbud til ham. Og Kurt han tykker lidt på den, bare for shows skyld. Og så vender han selvfølgelig tilbage og siger, at han er klar.
Jeg har slet ikke tænkt på, først nu kan jeg ikke slippe ideen om, at T er Lars Larsen.
Jamen det er det.
Det er det,
ja.
Det
må
det
være. Og noget, der er sjovt, er faktisk, jeg har læst nogle anmeldelser af den her Djævlebogen, og han bliver faktisk kaldt som en anden Lars Larsen på litteratursiden. Jeg kan ikke huske, hvem anmelderen er, men det var bare meget sjovt, du lige
nævnte.
Men den her T, og det er jo ikke sikkert den samme T, det kommer vi ind på, men T som figur, som mystisk figur, går igen i Djævlebogen.
Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan den her syvbinds-serie kommer til at udfolde sig. Man fornemmer i hvert fald, at det bliver en vild tur.
Ja, det tror jeg også. Og en fed, men vild tur.
Vi skal se lidt på, hvordan den her del 2 er bygget op.
Ja.
Fordi der er et forord, og så er der fire kapitler. Eller forsøg, som det hedder her. Hvad er det lige, der er med det?
Fire forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvorvidt man kan elske under kapitalismen.
Det er et godt spørgsmål.
Det er et tæskegodt spørgsmål. Og helt sikkert noget, vi lige skal snakke om. Det første forsøg, første kapitel, men det første forsøg, det hedder Djævlen i højhuset. Og det er sådan en form for dobbelt novelle. Andet forsøg hedder Åbne huse. Og det er der, hvor vi møder Asta Olivia Nordenhof som digter, som poet. Altså, det er poesi, vi har med at gøre her.
Ja.
Så er der tredje forsøg. Det er sådan lidt noget andet. Det er sådan, det er det, der hedder, den hedder Djævlen taler fra galehuset. Og det er sådan et jegs, hvad skal man sige, sådan udbrud fra et behandlingshjem.
Ja.
Og den sidste fjerde forsøg hedder Vinterhus, og er igen en omgang digte, alle sammen indledt af den samme startsætning.
Ja. Og det er jo så sjovt med den her bog, at den ligesom, hun starter ligesom med at undskylde, at det her ikke blev den roman, som vi nok havde ventet, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Og så skriver hun, hvad for nogle romaner hun ligesom gik i gang med, men så smed ud.
Ja, det er et vildt sjovt introduktionsdigt. Hun skriver faktisk om sin proces.
Ja, det hele kommer ind i tørretumbleren og vivler lidt rundt derinde, ikke?
Man skal være åben, når man læser de her bøger.
Man skal stoppe for at fanden for at skrue på.
Det kunne man også sige.
Men det kan man så gøre, og det det er et virkelig spændende resultat, der kommer ud af det, og det bliver fedt at dykke ned i det. Men lad os prøve at starte med første del, Djævlen i højhuset. Hvad foregår der her?
Det er noget med, der er en ung kvinde.
Ja.
Det unge kvindelige jeg i fortællingen er i London og skriver på en novelle. Hun er hos en lidt mystisk mandsperson, som hun har mødt på vej til Vejle. Og nu er de så under corona-lockdown i hans ret sådan aluminiumsoverfladeagtige lejlighed.
Ja, han er sådan meget minimalistisk, sådan lidt business-agtig type fornemmer man.
Ja, og det hele er perfekt, men uautentisk på en måde. Det er sådan en meget uhyggelig setting, faktisk. Det er hun virkelig god til at skrive frem. Der sidder det her kvindelige jeg fortæller, og så også og skriver en novelle, arbejder på en novelle om en anden oplevelse.
Mm.
Nemlig noget, som var engang som sexarbejder. Og hvorvidt de to er den samme, det er sådan lidt til diskussion. Men det er sådan en sexarbejder, som får en kunde, der bare hedder T. Og T og den her kvinde laver så en aftale, at han køber hende til at bo sammen i et mystisk sted. Hun får bind for øjnene, tager en flytur til et eller andet sted, musik i ørerne, og pludselig befinder hun sig i det her hus, hvor hun ikke må gå ud. De har en meget mærkelig kontrakt.
Mm.
Og hun kan altid sige den op. Men, og hun får alle sine penge, når hun er færdig.
Mm.
Men den indebærer ikke noget specifikt.
Mm.
Og det er så det, som hende i London, der også på en måde er lidt indespærret under lockdown, med en mystisk figur, skriver om. Så der er sådan en underlig pingpong mellem de to settings, som minder om hinanden, men alligevel er adskilte.
Ja. Det er sådan en lille æskesystem, ikke?
Ja.
Den her sjove spænding mellem nogen, der skriver noget, og så noget tekst. Og den var der også lidt den spænding i Penge på lommen, fordi der var det som om, at fortælleren, hun havde fundet på nogle karakterer, og så begyndte hun at spørge dem, hvordan det var.
Ja,
hun
ville
ligesom have det ud af dem, hvad de selv synes, der skulle ske i deres historie på en eller anden måde.
Ja.
Så der er sådan hele tiden den her med den, der skriver, og så teksten, der begynder at handle på nogle forskellige måder. Ikke? Ja.
Det vi konkret får at vide her, det er, at det er djævlen. Ikke?
Ja.
Altså, og det, hvis man køber de her præmisser af, at vi har en, som leger med planer og settings og alt det her, du lige har nævnt, så, og man går med på præmissen, så er det jo nærmest sådan en psychic thriller. Altså, det er jo virkelig...
Altså, det er jo en gammel figur, det her med at lave en handel med fanden.
Det må man bare sige, det er.
Det er fra Bibelen.
Ja. Og vi kender jo også den gode Goethe med Faust. Ja,
ja, Faust er sådan en... videnskabsmand, er det ikke rigtigt? Som vil, han vil vide alt.
Ja.
Og så laver han en handel med djævlen, er det ikke rigtigt?
Jo. Og så er det også noget med, at Faust, han jo så får alle de her gaver, men der er en kæmpe tragisk historie bag det.
Ja. Men det er jo lidt anderledes, end det er her.
Ja.
Altså, fordi Faust, han opsøger djævlen for at få en fed deal. Men her er det jo faktisk djævlen, som kommer.
Djævlen melder sig.
Ja.
Ja. Og det synes jeg er virkelig uhyggeligt.
Ja.
Fordi djævlen melder sig flere gange i bøgerne nu, både som T og djævlen, altså hvis man først tager det der T alvorligt, som en ikke nødvendigvis som den samme karakter, fysiske karakter, men som koncept, så går det igen hen over romanerne, og nu har vi kun læst to af dem indtil videre.
Ja.
Men det er sjovt, hvordan det er den, der kontakter Kurt, og det er også T, der går ind her og skal have ydet en form for service, eller hvad man skal sige.
Så når man kigger på det sådan lidt, som en, der skal forsøge at samle de her tråde her lidt, så er det jo ligesom om, at det tegner et billede af, at der hele tiden er et eller andet, der kan komme og trække i os noget begær efter et eller andet. Måske noget begær efter nogle penge og nogle ting, eller noget magt eller et eller andet.
Mm.
Men det er jo på et... Det er uhyggeligt, fordi det er på sådan en psykologisk plan, det lige pludselig kan dukke op, ikke?
Ja.
Så det er spændende, det er også lidt, hvad det... siger om... Hvad siger så noget om kapitalismen? Egentlig?
Fuldstændig. Ja, præcis.
Det er lidt uklart, ikke? Men det kan være, at vi bliver klogere hen over 7 bind.
Ja. Alright. Men hvad så med andet forsøg på at prøve at besvare det her spørgsmål om man kan elske under kapitalismen? Det, der hedder åbne huse, det er jo noget helt andet.
Det må man sige. Altså, Astrid Olivia Nordenhof fik ligesom sit gennembrud i dansk litteratur, sit store gennembrud med digtsamlingen Det Nemme og Det Ensomme. Det var en bog, som havde sådan en helt særlig tone. Og det er lidt sådan en agtig tone, vi kommer tilbage her, tilbage til her. Jeg er altså forfærdelig billig til salg for sådan noget her. Det er altså det er poesi, ikke også, med sådan en ideologisk kant, men det er også helt vildt enkelt. Altså tonen i de her digte her er den er mundret sådan med sådan en nærmest henkastet selvtillid. Det er en lille smule sådan overbærende over for spørgsmålet om hvordan man skriver politisk poesi. Jeg kan lige prøve at finde et eksempel her.
Ja, ja, endelig.
Altså det første hun skriver, det første digte her. Jeg sagde engang vi ikke kan vide hvad kærlighed er, før vi har afskaffet kapitalismen. Men I skal jo ikke tro på alt hvad jeg siger.
Ja.
Nej, for her går jeg og æder mine heroisk tumpede løfter om aldrig at lukke mit hjerte op igen. Du er jo glad, din tåbe, siger min bror, min søster, min smukke veninde. Ja, ja, jeg er glad, men det har fandme altid været. Undtagen, at vi lever i en elendig verden, hvor vi ikke kan dele, når nu vi så let kunne. Det er det her med, at det virker så, det virker så enkelt.
Mm.
Men så er det alligevel ikke enkelt, ikke?
Nej.
Det kunne være så let, hvis vi bare kunne tage os af hinanden. Men ja. Det kan vi så åbenbart ikke finde ud af.
Nej, nej, nej. Jeg havde nemlig... Følg mig lige den her. I min læsning af den del der, der havde jeg meget sådan noget fokus på skiftende stemmer i det. Som lidt af det her med, at det er nemt og ikke nemt på samme tid. Fordi jeg synes nemlig, at hun veksler mellem en stemme, som er sådan lidt koldt, kynisk død over for... mastodonten kapitalisme, fordi det, vi må huske på, det er en kapitalismekritik, det her. Det er jo udpenslet, ikke? Men der er den her sådan lidt, når vi står ved montren af dollars og kroner, ikke? Altså sådan, når det hele omsider er forbi, og sådan, den der meget sådan, hvad skal det til for? Men den veksler mellem en ny, sådan lidt håbefuld blødhed. Kan du forstå, hvad jeg mener? Altså sådan, som jeg ikke synes, at Penge på lommen var pessimistisk. I højere grad. Der var noget flot med datteren der, som, og sådan noget der. Som, der var en ægte kærlighed, der pirrede frem og sådan noget der. Mm. Meget smuk ting. Nu er den meget åbenlys. Der er en større veksling i de her digte, og jeg var sgu også opslugt, må jeg bare sige.
Ja, altså, jeg blev meget påvirket af det første gang, jeg læste det, og så læste jeg det igen, og så blev jeg sgu endnu mere påvirket af det. Altså, når der kommer et digt, som opfordrer og inviterer til, at vi sådan... tager os af hinanden, men samtidig gør det uden at blive sådan fersk. Lige prøv at komme med et eksempel mere her, ikke? Altså, det jeg siger er, arbejde for revolutionen på den måde, du kan. Gør det hver dag på den måde, du kan. Der er nogen, der gerne vil skyde. Der er brug for jer også. Men jeg vil made børnene, både nu og senere. Det er så enkelt, men det er så stærk en manifestation af lyst til overlevelse og omsorg og kærlighed. Jeg får lyst til at slå i bordet og råbe og tude, og altså, jeg bliver sådan,
kærlighedens protest.
Det er helt vildt.
Ja, altså,
det er nu... fordi den her attitude, der er den her henkastede attitude, den er sådan lidt et, det er sådan et skjold på en eller anden måde. Det er sådan et humør. Det her sådan, ja, I skal ikke tro på alt, hvad jeg siger om, at det ikke kan lade sig gøre. Og sådan. Den her attitude, det er sådan lidt et humør, som gør alle de her følelser af indignation og vrede og frygt og sådan noget. Den attitude gør det ligesom til at bære, for det holder det lidt på afstand. Og gør det, så kan man ligesom tale lidt henkastet om alle de her ting, som er påtrængende og brændende og... helt vildt vigtigt, ikke?
Og så er der også noget med, synes jeg, der er en vekslen mellem en fokus på, hvad skal man sige, et genbesøg af sit selv i dem. Altså der er sådan en vekslen mellem og en opfattelse af selvet og det selvs plads i en større hele, som der er fokus på. Og jeg kommer til at tænke på et stykke her, som jeg har fundet frem, hvor der står, hvor var det dog kedeligt, dengang jeg havde lukket hjertet og troede, jeg kunne vide mig sikker. Nu forstår jeg, at først, da jeg havde gjort mig helt kold, stegte jeg virkelig over patriarkatets ild.
Ja.
Det er lidt det samme, ikke? Men det er den der vekslen mellem, jeg har genbesøgt den kølighed, jeg har, og så har jeg set, hvad bruges den til? De vinder, hvis jeg bliver kold.
Ja.
Men sådan, og det er også derfor, og det nævnte jeg også for dig, før vi gik i gang med at optage, det minder mig sgu om at rulle drømmenes faner ud, det her. Der er sgu et eller andet det her.
Ja,
der er noget strungeagtigt over det. Ja. Altså, jeg siger ikke, at det er lige så det er ikke punk på samme måde, vel? Eller sådan det, men der er et eller andet det der med sådan et kampskrift for bløde, for bløde, for en blødhed.
Ja, totalt.
Det kan jeg godt lide.
Det er meget bedre, han tror jeg.
Står for egen regning, men...
Det er
i hvert fald andet forsøg på at besvare spørgsmålet om.
Det lytterne ikke kan se, det er, at jeg basker med armene som en vanvittig, fordi jeg elsker det her.
Ja.
Jeg vil have det, jeg sagde til lige før, jeg vil have de her digte skrevet i en lille PDF, og så skal de ud til alle i e-boks.
Ja. Ja. Så kan det også være, jeg vil åbne min e-boks for en gang.
Det tredje afsnit i bogen hedder så Djævlen taler fra galehuset.
Ja.
Og der følger vi den her unge kvinde, som bliver indlagt på en psykiatrisk institution. Og det, der jo så er sjovt her, det er, at nu møder hun ikke længere djævlen. Nu er det ligesom hende, der er en djævel.
Ja.
På en måde.
Ja, ja. Nej, men det er jo fuldstændig rigtigt. Den, igen et afsnit, der er meget løst sammenhængende med de andre, kunne man godt sige. Ikke? Både i form og delvist også indhold og sådan noget.
Ja.
Men det er rigtigt, hvor djævlen før var det her gyldne håndtryk udenfor en anden, der kommer ind med en god deal, så pludselig så bliver der beskrevet en djævel, som er inde i en.
Ja, sådan som det her afsnit skrider frem, så får vi lige så langsomt en fortælling om, hvordan det her, jeg allerede som ung pige, var utilpasset, bliver sendt uden for døren, begynder lige så stille at opføre sig vildere og vildere og mærkeligere og mærkeligere, og der bliver ligesom trukket en lille linje fra det, og så til en indlæggelse på den lukkede, ikke?
Mm-hmm.
Så det er sådan en hel, hvad skal man sige, det er nærmest sådan en hel kampskrift, der taler de sådan marginaliserede sag, ikke?
Jo, jo. Det er sådan lidt, hvis man som afviger deltager i en form for diabolsk setting,
ja,
så er det som om, at settingen får ligesom kanaliseret djævlen ind i den enkelte.
Ja.
Det er jo den syge her, der bliver demoniseret,
ja,
fordi at vedkommende går og skriger djævel af systemet.
Ja.
Det er ret interessant, synes jeg.
Og det er et afsnit fuld af et ret umuligt humør på en eller anden måde. Altså, fordi det sådan sparker fra sig, og sådan banner og er sådan ulækker. Og det kan godt være sådan lidt uklart, hvad der ligesom er det konstruktive at gøre i sådan en situation her.
Mm.
Er hun egentlig gal, eller er det systemet, der har gjort hende gal, og alt det her?
Alle de her ting, ja.
Hvad skal man ligesom forstå af det, ikke?
Ja.
Og det sidder jeg tænker meget over, men så kom jeg også bare i tanke om det her med sådan, nej, det er ikke konstruktivt, men det er måske overlagt, fordi den sådan konstruktivitet, der kræves af det her individ, det er sådan meget bestemt ideologisk. Pas i systemet, pas dit arbejde, alt det her, klip dit hår, alt det her, ikke?
Mm.
Og bare sådan, det kan jeg ikke finde ud af, jeg vil bare holde sig af, eller sådan, bare passe på mig.
Ja.
Det kunne samfundet så ikke.
Man kan også sige, det er en anden type kontrakt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der er et stykke her, som jeg lige vil læse op, hvor der står, hør godt efter Olivia. Og det er jo også, hvis man bare sådan nogenlunde læser forsiden, forfatterens mellemnavn.
Ja.
Hør godt efter Olivia. Jeg er djævlen. Jeg kan bevæge mig igennem alt, men du kan ikke. Jeg går ud nu, så du ved, der er nogen at løbe imod, når du løber. Du har brug for mig, men du har også brug for venner af kød og blod.
Mm.
Der er sådan lidt et tilflugtssted i den der i den der skyen ud, ikke? Altså sådan,
jo.
Men det er som du siger, jeg kan godt se, den er svær at placere her.
Ja, den stritter, og den er vred, og den er ude af sig selv, den her stemme, og umulig, ikke?
Altså,
og det tror jeg bare er meget overlagt. Eller sådan, det giver i hvert fald en som læser den her følelse af noget, som ikke er til at være i overhovedet.
Ja.
Altså på en eller anden måde kan man godt sige, at det nogle gange lidt er samfundet, der bestemmer, hvem det er, der er gale, ikke? Altså, hvem er det, der ligesom passer ind i kasserne? Og hvordan skal vi så behandle dem?
Ja.
Hvis vi synes, at de er for ulykkelige, eller de er for ustyrlige, eller har det alt for vildt, og hvor mange penge må de få, og sådan noget.
Mm.
Så sådan, psykiatri og sådan noget, det er jo meget op til debat. I de her år, der er blandt andet hende, der er forfatteren Anna Juhl, som har skrevet en bog, som hedder Superskurk, kan minde lidt om det her, ikke? Men jeg tænker også lidt på det af Inger Christensen.
Ja.
Nogle af teksterne handler om sådan en, lidt post-apokalyptisk situation, hvor at samfundet er brudt ned, og så kan børnene lege med med de nu ubrugte kanoner og sådan noget, ikke? Og leger med stumperne af en stor præsident og sådan noget, ikke? Men der er også noget, som foregår på en psykiatrisk institution, hvor de flipper ud og sådan har sådan en eller anden underlig utopisk lille tilstand, de ansatte. Og sådan noget, ikke? Så der er et eller andet med at sige sådan, hvem er det, der må tale i et samfund? Skal vi prøve at høre på dem, som vi putter ind i nogle små hvide rum, og helst ikke vil kigge på, og vi vil gerne gemme dem væk. Hvad har de egentlig at sige? Ja. Det er der noget politisk potentiale i, synes jeg.
Helt sikkert. Okay, så når vi jo til fjerde del af forsøget på at besvare spørgsmålet om kærlighed under kapitalismen, og det er det, der hedder Vinterhus. Og nu møder vi noget nyt igen, Victor. Det er nogle digte. Mm. Hvad er det, der sker her, altså?
Det er nogle digte, som alle sammen starter med sætningen, det er nat.
Ja.
Og det iscenesætter ligesom en, der sidder og skriver, og sidder og kigger ind i en computer, der lyser op, mens hendes barn ligger og sover. Så det er sådan et intimt rum, de her digte foregår i. Der er stille, og det er sådan lidt forsigtigt og omsorgsfuldt. Så vi får igen den her sådan billedet af en person, som prøver at finde ud af det, prøver at løse det her, ikke? Sat sig ned, okay, verden er helt helvede til, men hvad så?
Mm.
Så må vi skrive de her forsigtige små kærlighedsdigte, hvor vi prøver at passe på hinanden igen.
Yeah.
Det kan for eksempel lyde sådan her. Det er nat. Min computer lyser værelset op. Der er nyt fra Folketinget, som har nedsat en taskforce. En gruppe eksperter skal undersøge økonomien bag Scandinavian Star. Må vi så nu få svar på, hvem der ejede døden? Og hvis vi gør, hvad skal vi stille op, hvis bødlen ligner det hus, hvor vi lærte at leve?
Mm-hmm.
Og igen, jeg har lyst til at vælte bordet og råbe og skrige, for jeg synes, det er så sindssygt godt, det her.
Mm.
Og jeg synes, det er sindssygt godt, fordi det er lige så stille og forsigtigt nærmer sig spørgsmålet, er vi alle sammen medskyldige i det her kæmpe maskineri, som kværner løs, og det går ud over nogen, men vi ved ikke helt, hvad vi ellers skal gøre.
Mm.
Og den her følelse af at prøve lige så forsigtigt at sidde og finde ud af, hvad man skal stille op med det her kæmpe, komplekse problem. Mm. Det rammer det bare lige i røven.
Ja, jeg tænkte også lidt med det her, jeg ser også lidt, det er svært at sige om den her bog generelt, men jeg ser lidt en hyggelig situation foran mig.
Ja,
afsnittet
ja fordi
hedder,
vi hørte, at hendes barn ligger og sover.
Ja, og afsnittet hedder Vinterhus.
Ja.
Så jeg forestiller mig lidt sådan, og hvad er det om vinteren, der pakker man sig i de små hytter og lejligheder og sådan noget der, ikke? Og så rundt om i verden, der kan Jeff Bezos tage til månen, og det hele kan, der kan være krig og udnyttelse af mennesker og alt det her. Men der er, det er som om, der er en lille situation, en lille, lille, enkelt, kærlig situation, som ikke indgår i det her, og det er bare den forbindelse, der er mellem den skrivende jeg her og det barn, der ligger og sover.
Jeg tænker, at de er i en eller anden form for sommerhus på en eller anden ferietur, men det er om vinteren. Så det er et vinterhus, ikke?
Men det er sådan en lille kærlighedsfort.
Det er det. Det er et lille bitte. Altså, som for eksempel, det lyder det her digt. Det er nat. Min veninde har et barn bag huden. Og bag mit barn er jeg. Og et utal andre. For at elske mit barn, må jeg også elske andre. Så det gør jeg. Elsker det andet, jeg har i mit hjerte. Mor, lyder det pludselig fra sengen. Er det morgen? Nej, skat. Det er stadig nat. Jeg sidder bare lige og skriver den bog der færdig. Igen, den her fornemmelse af, at de andre, som man er forbundet med, de er her et sted, de ligger og sover, så man skal være forsigtig, man skal passe på dem.
Mm.
Men man har ligesom det her arbejde foran sig alligevel, så må man ligesom sysle videre med sine små projekter. Ikke?
Mm.
Og så må man rumme al den frygt og den sorg og den vrede og indignation, som så ligger, ikke? Mens man sysler.
Mm.
Jeg har lige et sidste et.
Ja, her, endelig.
Som
endelig.
Også, jeg skal se, om jeg kan lade være med at rejse mig op og finde et eller andet at bide i, fordi jeg synes simpelthen, det er så genialt. Det er nat. Bogen skal til at slutte. Venus lyser meget kraftigt, og min computer har også lært at lyse. Forleden i et kommentarspor var der en, der skrev, at det er absurd, at forsikringsselskaber bare sådan kan udmåle, hvad livet er værd. Hvortil en person ved navn Bent skrev, at sådan er verden nu engang skruet sammen. Men deri tager Bent fejl. Der er ingen stor skrue, vi ikke kan skrue ud, hvis vi vil, og er mange nok. Altså, den her stille manifestation, som både er et håb og en lille fuckfinger til en eller anden random person på internettet, ja. Og det er en trussel.
Ja.
Det er en trussel, ikke? Altså, der er så mange følelser, der er så meget dynamik i det der, ikke?
Og det er ikke en naturlov.
Nej.
Det er ikke en naturlov, Bent.
Nej. Det er det. Altså, sådan, der foregår alt muligt ude på internettet, alle mulige holdninger, og det er svært. Men hun sidder i det her lille øjeblik, og er helt musestille foran sin computer, og føler en dyb eksistentiel afklarethed. Jeg synes, jeg imploderer, af hvor fedt jeg synes, det er der.
Ja, jamen, det er stærkt. Fordi at, så kommer jeg jo til, vi skal til at, være, at afslutte podcasten her, Victor, selvom at...
Hvorfor?
Ja, fordi at, det er for lytternes skyld.
Okay.
Ja. Jeg vil alligevel lige spørge, så.
Ja.
Nu skal du op i Greve Biblioteks udlånsområde, og så skal du lige sige nogle ord om den her ting, der spørger. Nå, men så hvad synes du om den, og hvorfor? Mm-hmm. Hvad er din læseoplevelse her?
Jeg er imponeret over ambitionerne, og det ændrer ikke ved, at jeg synes, det er lidt ujævnt.
Det er lidt ujævnt?
Det synes jeg faktisk.
Ja, okay. Ja.
Det synes jeg lidt. Altså for ligesom meget som... som jeg i mit lille gale hjerte elsker det der, som man nok kan mærke, så synes jeg, der er noget med det her, de her noveller i starten, hvor kapitalismen bliver iscenesat som sådan en djævel, som jeg synes, det er en lidt, det er sgu lidt for mystisk en konstruktion,
okay,
egentlig.
Ja.
Jeg er egentlig klar på det mystiske, men det vil gerne være mere mystisk, end det er.
Mm.
Det er egentlig lidt banalt, måske.
Ja.
At kalde det, man er imod for djævlen. Fordi der er alle mulige gode grunde til, man er imod det.
Mm, det kan jeg også se. Min egen oplevelse, læseoplevelse, den er også, at det er ujævnt. Fordi det er også meningen med bogen. Altså, man må også lige møde den der for mig som læser, ikke? Altså sådan,
ja.
Den er jo vildt forskellig i sine forskellige dele og forsøg, og hvad det ellers bliver kaldt. Du går med ind i et projektrum, føler jeg lidt.
Ja,
ikke?
Ja.
Og så er det sådan lidt der, du skal stå og kigge på det her, der og så går du videre til noget andet, men det er et helt andet system. Det er sådan lidt svært, synes jeg. Det, jeg virkelig godt kan lide ved det, det er, at der er flere stemmer i det her. Jeg synes, vi møder flere stemmer, flere typer stemmer, der vil noget forskelligt. Du har selv nævnt det, det er en trussel, det er et håb, det er en, det er en håndsrækning, det er en fuckfinger, det er, altså det er så mange ting, og jeg har selv givet nogle andre, altså jeg synes, at vi møder den hårde stemme, modstanden, og den er specielt markant, når det er overfor patriarkatet.
Mm.
Altså der er den her sådan, altså mænd er færdige, ikke? Vi hører om den prostituerede i bogen, som tager navnet Daphne, eller Daphne, altså som er jo den her, hvad hedder sådan en nymfe, som bliver til træ.
Hmm.
Når mænd prøver at fange hende. Ikke?
Fra græsk mytologi.
Lige præcis. Det synes jeg er meget interessant. Så er der den anden stemme, det er den der døde kyniske over for den store kapitalistiske maskine, som jeg synes er sådan lidt, den kan jeg godt sådan lidt, den opgivende, men alligevel bare sådan, også bare sådan lidt, ja, hvad skal man kalde det, sådan den nihilistiske nærmest sådan indtryk. Og så er den sidste, den der unge, håbefuld bløde. Og den vekslen der imellem det der, det er bare super fedt.
Ja.
Den stemme, der, eller de tre stemmer, det kunne være flere, det er bare sådan lige dem, jeg har lagt mærke til.
Mm.
Det er lidt det der, du også var inde på ved digtoplæsningen. Det er bare super fedt.
Ja.
Hun stryger rundt i det hele. Ja. Og så er det sådan lige det der med djævlen, og det der med T i første novelledel. Jeg tror, jeg køber det ret nemt, fordi jeg bare godt kan lide, jeg kan godt lide fantasy, ikke? Og sådan noget der. Og så kommer der lige sådan en dude, der er lidt mærkelig. Og...
Ja.
Jeg vil sige, at det var en god oplevelse. Overall var det en god oplevelse, men den veksler, og man skal lige være klar på nogle bump.
Helt sikkert, ja. Helt sikkert. Og jeg tror egentlig, for så vidt også de enkelte dele, kan jeg også ret godt lide for sig selv. Jeg skal sådan min mærkelige hjerne koge en lille smule over, når jeg skal forsøge at få de her forskellige konstruktioner til sådan at passe sammen.
Mm.
og det kan vi, men det er en leg, jeg gerne vil lege, og sådan noget, det er fint.
Ja, ja, ja.
Men så er der bare noget af det, som jeg synes er sådan, altså, overdådigt fedt, og taler lige til mig. Altså, jeg er den ideelle læser for det, for det der, ikke?
Ja.
Og så begynder jeg at kræve det samme af de andre dele, det er måske heller ikke helt rimeligt. Men altså, men der, altså, der er noget andet meget stærkt konceptarbejde i den, synes jeg. Altså det her med, at den hedder for eksempel, at alle kapitlerne har det her med huse.
Mm-hmm.
Der er nogle forskellige huse, ikke? Det er jo sådan, at det græske ord for hus er oikos. Og det er jo det, som er roden i ordet økonomi.
Nå.
Som bare betyder at holde hus, husholdning.
Nå, okay.
Så der er sådan, for, altså på den måde, jeg, det må simpelthen være overlagt.
Ja, og jeg tænker jo også det der med Faust, at den der djævelfigur, der hedder T, djævel på tysk, teufel, alt muligt. Jeg har sgu også lavet mig alle mine ting. Det lyder da vildt spændende der, altså.
Der er alle mulige konceptarbejde, tror jeg, som ligger og bobler lidt rundt i det, ikke? Og,
ja, ja.
Og hun skriver også i det første digt, at ja, hun var gået i gang med at skrive noget om Christopher Columbus, som også er sådan en rimelig diabolisk figur, hvis man researcher lidt, hvordan han behandlede nogle af de oprindelige folk, han mødte, da han endelig nåede til Amerika og alt sådan noget.
Ja.
Hun var sådan den, hun skriver den bog, hvor hun var ved at brække sig over. Jeg var bare sådan, det vil jeg fandme gerne læse.
Ja, det vil jeg sgu også gerne.
Så er det gode spørgsmål jo her på faldrebet. Kan man elske under kapitalismen? Får hun besvaret det? Kan man det?
Altså, hun får gjort forsøg.
Altså helt ærligt, så synes jeg, netop i de der digte der, at der er svaret, det bliver du kraftigt nødt til.
Det kan man også sige.
Bare det der med at forestille sig, at verden kan blive god og konstruktiv, fordi det bliver nødt til.
Mm.
Det var da et eller andet format over, synes jeg.
Mm. Det kan jeg også se. Så svarer hun vel ja, på en måde.
Det tænker jeg. Der er ikke noget alternativ.
Nej. Jeg sætter som princip ikke to streger under noget som helst. Men jeg tror også, at jeg fik en fornemmelse af, at der var noget opbyggeligt.
Ja. Altså i hvert fald som kontrast til penge på lommen, som på en eller anden måde tog en dyb indånding og sagde, okay, nu må vi ned i det her mørke stof for at se, hvor galt det er fat. Så siger den her bog, okay, men så, hvad så egentlig?
Ja.
Er det her til at overleve i, eller hvad? Ikke?
Ja.
Du har lyttet til Greve Biblioteks podcast. Det her var Lytteklubben afsnit 24.
Mm-hmm.
Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Victor Ovesen.
Og jeg hedder Viggo Algren.
Farvel.
Hej.